Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul la Apocalipsa, capitolul 3. Voi citi de la versetul 1 la 6. Apocalipsa, capitolul 3, primele 6 versete, și cuvântul Domnului spune în felul următor. Îngerului bisericii din Sardes scrie-i. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte de cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânșit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vretnici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge niciodată numele din cartea vieții, și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cea de-a cincea scrisoare a Domnului nostru Iisus Hristos, adresată în șirul celor 7 biserici din Apocalipsa, este scrisoarea adresată bisericii din Sardes, despre care învățăm sau reînvățăm în această seară aici la Emanuel. Sardes are o semnificație specială, ca de fapt fiecare nume din Scriptură. Sardes însemnează cei care au scăpat, cei ce au reușit să se refugieze. În interpretarea istorico-profetică pe care noi o îmbrățișăm, Sardesul reprezintă Biserica Reformei, care a început în anul 1517, când Martin Luther, un călugăr romano-catolic, intrigat și supărat de opulența, de bogăția, pe care a văzut-o la Vatican, în Biserica Romano-Catolică. Intrigat și supărat pe învățătura care era la modă în timpul acela, în special vinderea indulgențelor, adică bilete de intrat în rai. Bilete prin care plăteai, cumpărai un bilet, cum spuneam și în rândul trecut, dacă aveai un mort în familie și acesta era în dubiu cu mântuirea lui, probabil era în purgatoriu, locul acesta intermediar între pământ și cer sau cer și iad, puteai să scurtezi timpul în purgatoriu, purificarea lui, ca să poată să intre în împărăția eternă a lui Dumnezeu, cumpărându-i un bilet de intrat în rai, de iertarea păcatelor. Când Martin Luther a văzut lucrul acesta și s-a întors la Scriptură, pentru că era un om foarte educat, a studiat, era un om cu universitate terminată, cunoștea limba greacă, cunoștea limba ebraică, cunoștea limba latină, cunoștea italiana, cunoștea germana, toate le vorbea fluent. S-a întors la Scriptură, a citit Scriptura și când a studiat mai îndeaproape Epistola Apostolului Pavel către Romani, lucrul acesta i-a vorbit și acolo cuvântul Domnului spune că cel neprihănit va trăi prin credință. În felul acesta, el s-a convertit și în 31 octombrie 1517, pe ușa catedralei numită Biserica Palatului din Wittenberg, Germania, a postat, a pus, a lipit 95 de teze, de afirmații prin care a provocat Biserica Romano-Catolică, teologia Romano-Catolică și în felul acesta începe reforma. Deci suntem în 1517. Perioada reformei, în estimarea teologilor și a celor care studiază îndeaproape istoria bisericească universală, perioada reformei, frați și surori, doamnelor și domnilor, se estimează că ține până în anul 1648, odată cu marele eveniment din Europa numit, puteți citi în enciclopedii, pe internet, Pacea de la Westfalia. Pacea de la Westfalia a avut loc la 24 octombrie 1648 între Spania, Olanda și Germania. Prin această pace, care a avut loc în Germania, la Westfalia, s-a pus capăt unui război de 80 de ani între aceste regate și de asemenea s-a pus capăt unui alt război care izbucnise între timp și pe care în istorie îl cunoaște, se numește războiul de 30 de ani, de la 1618 la 1648. Prin pacea de la Westfalia, Europa capătă o nouă configurație geografică. Statele, regatele mai degrabă, devin aproximativ în forma în care sunt acum. Biserica Romano-Catolică își pierde hegemonia sau autoritatea de a mai controla regatele Europei și în felul acesta fiecare regat decide ce să facă, ce să creadă, cu cine să meargă, cu cine să se alăture. Se întâmplă acest lucru, deci, în 1648. Și cercetorii, repet, ale Sfintelor Scripturi, în special istoricii Bisericii Universale, consideră că perioada reformei, perioada Sardes, dacă vreți, ține de în anul 1517, deci când a început reforma, până în 1648, cu pacea de la Westfalia, și după 1648, în Europa, începe o perioadă a trezirilor spirituale, după cum vom vedea în lecțiunile următoare. Când Iisus Hristos se adresează Sardesului, descrierea lui urmează cuvintele sau revelația din Apocalips, capitolul 1, versetul 4, versetul 16 și versetul 20. El așa spune în Apocalipsa 3 cu 1, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. În aceste pasaje pe care vi le-am amintit din capitolul 1, este această descriere a Mântuitorului Iisus Hristos. Faptul că Iisus Hristos se prezintă ca unul care ține cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, adică pe Duhul Sfânt și pe lucrătorii lui Dumnezeu, cele 7 stele sau îngerii, prin aceasta, Domnul Iisus Hristos vrea să comunice sfințenia lui în contradistincție cu păcătoșenia Sardesului. Cu păcătoșenia Sardesului. Pentru că, vedeți, acestei biserici îi spune în partea finală a versetului 1, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Am să vă dau un exemplu din astronomie. În analele astronomiei, deci în informațiile din astronomie, am găsit scris că steaua polară, steaua nordului, care se vede când ești afară, sus, cea mai strălucitoare stea din partea din nord a Universului, e steaua după care se călăuzeau până acum marinari, pentru că este cel mai fix punct din cosmos, de pe cer. Na. De la steaua polară, frați și surori, notați acest lucru, până la Pământ, astronomii spun că este o distanță de 33 de ani lumină. Adică trebuiesc 33 de ani în care lumina circulă cu 300 de mii de kilometri pe secundă. 300 de mii de kilometri pe secundă sau 186 de mii de mile pe secundă ca lumina de la steaua polară să ajungă pe Pământ. 33 de ani. Ce vreau să spun este următorul lucru. Dacă ieșim afară să ne uităm la steaua polară, noi vedem steaua polară acum. Dar știți ce vedem? Vedem ce s-a întâmplat cu 33 de ani în urmă. Nu vedem cum arată steaua polară acum. Poate că de atunci steaua polară a murit. Poate a explodat. Poate a fost înghițită de ceea ce se numește o gaură neagră în univers. Poate nu mai există. Dar lumina ei încă o să se vadă 33 de ani. Ei, așa se întâmplă cu unii credincioși, așa se întâmplă cu unele organizații numite creștine, așa se întâmplă cu unele biserici locale. Ți s-a dus vestea că trăiești, dar ești mort. Adică, dacă tot mai ai vreo strălucire, poate e aia de 33 de ani în urmă, de 50 de ani în urmă. Dar la ora aceasta nu mai faci nimic, nu mai este nicio activitate. De ce poate să vorbească Domnul Iisus Hristos despre biserica reformei în termeni acești? Căci aveam nevoie de reformă. Europa trebuia trezită. Biserica romano-catolică adusese biserica creștină și adusese Europa într-o perioadă neagră. Evul Mediu sau Dark Ages, cum se spune în limba engleză, semnează perioada neagră. Și era nevoie de reformă, de oameni ca și Martin Luther în Germania, de oameni ca și John Calvin în Elveția, ca și Zwingli în Elveția. Ce s-a întâmplat? Eu vă spun ce s-a întâmplat și de ce Domnul are aceste cuvinte. Biserica reformată a început bine, cu o doctrină bună, cu un crez foarte bun. Doctrina bisericii reformate și luterane, deci biserica din Germania se numește biserică luterană pentru că e după Luther, după doctrina lui Luther. Iar biserica reformată se numește biserică reformată după Calvin, după John Calvin. Diferența între ei este că Martin Luther consideră scriptura normă de credință și Calvin consideră la fel și Martin Luther consideră de asemenea credința ca normă de mântuire. De aceea reforma a dezvoltat aceste două concepte glorioase, sola fide, numai credința, sola scriptura, numai scriptura, ca să le luăm în considerare pentru mântuire. Sola fide, numai credința, sola scriptura, numai scriptura. Ai nevoie de cuvântul Domnului, ai crezut și ești mântuit. Dar Calvin a mers mai departe și el a dezvoltat și a propovăduit ceea ce în reformă, în biserica reformată, este și astăzi numită doctrina predestinației. După Calvin, Dumnezeu a rânduit cine să fie mântuit. Nu intrăm în această doctrină, pentru că nu este tema noastră în această seară. Vorbim despre biserica din Sardes. Biserica reformată, cum am spus, a început bine, cu doctrină biblică, sola scriptura, ai nevoie numai de scriptură, n-ai nevoie de sfinți, de intermediari, n-ai nevoie de purgatoriu, n-ai nevoie, ai nevoie de Iisus Hristos. De sângele Lui care să te curețe, să te spele. N-ai nevoie de Maica Domnului. N-ai nevoie de un preot care să te ierte. Ori să te trimită în iad sau în rai dacă ai plătit sau nu ai plătit indulgențele, taxele. Ai acces direct la Dumnezeu. Însă reforma s-a stins repede. De aceea spune Domnul, ți s-a dus vestea că trăiești, dar ești mort. A început în 1517 și în 1648, deci abia peste 100 de ani, a murit biserica reformată. Și de ce? Pentru că biserica reformată nu a rezolvat problema bazică a bisericii. Și problema bazică a bisericii în perioada aceea, și astăzi o să vă arăt, este unirea bisericii cu statul. Acolo unde este o biserică oficială de stat, acolo este moarte spirituală garantată. Statul nu are ce căuta în viața bisericii, punct. Nu poate să spună președintele Obama ce trebuie să credem, pentru că ar fi vai de noi. Nici el nu știe ce crede. În Germania și Scandinavia, biserica oficială de stat a devenit luteranismul. Deci, reforma n-a rezolvat problema aceasta a despărțirii bisericii de stat. În Anglia, biserica anglicană a devenit biserica de stat a Angliei, biserica anglicană. Șeful bisericii anglicane, știți cine-i? Știți cine-i? Regina. Regina Angliei. Dacă prințul Charles urmează să fie rege, el o să fie capul bisericii. Vai de el cap. Dacă și ăsta poate să fie cap de biserică. Băiatul lui, lui Charles și Diana, care s-a căsătorit vreo 2-3 ani în urmă, a fost știre în toată lumea. Aproximativ 9 luni înainte de căsătorie și-a chemat logodnica și-au stat împreună. Că oricum se vor căsători. Când un șef de stat dă un astfel de ton de moralitate în popor și ăsta este capul bisericii, ți s-a dus vestea că trăiești, dar ești mort. În Scoția, biserica oficială de stat este biserica presbiteriană, tot reformată, din reformă. În Elveția, sunt două biserici oficiale de stat în Elveția. Este biserica reformată după Calvin și este biserica zwingliană, după Zwingli, al doilea reformator din Elveția. Deci, ce s-a întâmplat? Reforma a început bine, doctrină bine, bună, scriptură, credință. A pierdut Duhul. A pierdut lumina. A pierdut esența. Și deasupra tuturor acestor lucruri, reforma a mai făcut un păcat capital, blasfemiator. A dezvoltat foarte puternic ceea ce noi numim în teologie replacement theology, în engleză, replacement theology, pe românește, doctrina înlocuirii lui Israel cu biserica. Adică, au zis, Dumnezeu a terminat-o cu Israel, Israel nu va mai fi un popor niciodată, Dumnezeu nu va mai avea milă de evrei niciodată, Dumnezeu nu se va mai întoarce la evrei niciodată, tot ce a promis Dumnezeu evreilor este dat bisericii. Este nebiblic, mai ales că noi trăim în vremea asta când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Israel și l-a dus înapoi acasă, nu? Această învățătură blasfemiatoare a fost unul din argumentele frașesurilor, doamnelor și domnilor, pe care Hitler le-a folosit și în vorbirile lui drăcești, demonice, chiar a afirmat de câteva ori că îi mulțumește lui Martin Luther pentru faptul că a vorbit despre șiretenia evreilor și felul cum poți să-i pedepsești și să-i nimicești pe evrei. Martin Luther a făcut greșeala aceasta. Și Hitler a formulat ceea ce se numește The Final Solution, soluția finală împotriva evreilor. 6 milioane de evrei au fost exterminați datorită replacement theology, teologiei înlocuirii lui Israel cu biserica. Sigur că aia nu era biserica ce credea Hitler. Biserica nu învață și cuvântul Domnului nu învață să disprețuiești pe semen, să-l nesocotești și să-l omori. În concluzie acestei introduceri mai largi, Domnul are și un cuvânt de îmbărbătare, bineînțeles. O promisiune, este o promisiune întreită. Dacă vă uitați în capitolul 3, versetele 5 la 6, Domnul promite celor ce stau în picioare și nu se compromit cu statul, nu se compromit pierzând ungerea Duhului Sfânt, lumina Duhului Sfânt, cei care își armonizează cuvântul, doctrina, cu fapta, cu trăirea, le promite haine albe, versetul 5, sau haina mântuirii, potrivit Apocalipsa 7 cu 13 la 14, și de unde sunt aceștia cu haine albe? Și ce le răspunde? Și-au spălat hainele în sângele mielului, deci sunt mântuiți. Haina albă este haina mântuirii. 2. Biruitorilor le promite garanția eternității, versetul 5, partea a doua, vor locui cu Hristos împreună, și apoi 3, este o încă o prioritate, o promisiune mare, prioritate în fața îngerilor. Vor fi cei biruitori prezentați în fața îngerilor. Haideți acum, după această introducere amplă, să ne uităm la corpul scrisorii propriu-zise a lui Iisus către Sardes și să urmărim acest corp al scrisorii într-o prezentare în trei diviziuni speciale. În primul rând, Sardes ne revelează o biserică cu o reputație pierdută. Apocalips, capitolul 3, primele două versete. Îngerului bisericii din Sarde scrie: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că-ți mergi în numele că trăiești, dar ești mort. Vechează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Reputație pierdută. Sunt două lucruri speciale pe care trebuie să le vedem când este vorba despre această reputație pierdută. Primul lucru, cine măsoară biserica? Cine măsoară biserica? Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Frați și surori, cel ce măsoară orice biserică nu este altul decât Iisus Hristos. Noi putem să ne lăudăm, putem să ne amăgim, putem să ne dezapreciem, însă cel ce are un cântar drept cu fiecare biserică locală este numai Iisus Hristos. Uitați-vă trei lucruri pe care le are El. Iisus Hristos vede toate lucrurile. Zice îngerului bisericii din Sarde, suntem în 3 cu 1 Apocalipsa, iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Este vorba de Duhul Sfânt, după cum vom vedea imediat. Și când spune cele șapte duhuri, în altă parte sunt prezentate cu ochi pretutindeni, cel ce ne evaluează, să ne spună cine suntem, ce suntem, unde suntem, este un Dumnezeu care vede. Și vede totul. El nu numai vede cum stăm noi în biserică, vede și la ce gândim în biserică. Vede ce facem acasă și vede ce facem când suntem singuri. Vede toate lucrurile. Pentru că Duhul Domnului, ca Iisus Hristos, ca Dumnezeu Tatăl, vede toate lucrurile. Al doilea aspect al lui, el este sfânt. Are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu sunt o vorbire figurativă despre Duhul Sfânt. Vă aduc aminte ce vă spuneam din cuvântul Domnului în lecțiunile dinainte, în Isaia capitolul 11 cu versetul 2, când se vorbește despre Domnul Iisus Hristos și despre Duhul Sfânt care va fi peste el, vorbește despre șapte caracteristici ale Duhului Sfânt. Uitați-vă, Isaia 11 cu 2. Duhul Domnului, Duh de înțelepciune, 2, Duh de pricepere, 3, Duh de sfat sau consiliere, 4, Duh de tărie, 5, Duh de cunoștință, 6 și Duh de frică de Domnul, 7. Deci când spune cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, se are în vedere cele șapte laturi pe care Duhul Sfânt le înglobează în personalitatea sa. Și El este sfânt. Cel ce ne evaluează este sfânt, după cum Duhul Sfânt este sfânt. Și apoi nu numai că vede și este sfânt, cel ce ne evaluează este și cel ce cheamă la mântuire, cheamă la slujire. Partea finală a primei părți a versetului întâi spune, iată ce zice cel ce are cele șapte stele. Stelele sunt îngerii bisericii. Dar, repet, în limba greacă, termenul înger este angelos, de unde avem numele de angel. Deci angelos și angelos în limba greacă însemnează deopotrivă înger și mesager. mesager. Faptul că acestor îngeri le spune știu faptele tale, că ți-ai părăsit dragostea din tâi, este evident că vorbește despre păstori, despre mesagerii cuvântului lui Dumnezeu în biserică, pentru că îngerii din ceruri nu strică faptele, nu umblă cu fapte stricate. Deci este vorba de noi care stăm în fața poporului său. El cheamă oamenii în slujire și de aceea ne cunoaște slujirea, ne cunoaște obiceiurile, ne cunoaște motivul, atitudinea pentru care slujim. Reputație pierdută, pentru că cel ce măsoară biserica spune adevărul, este Iisus Hristos. Și apoi, uitați-vă cum arată evaluarea Sardes. Versetul 1, partea finală și versetul 2. Moarte spirituală. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. A doua caracteristică, al doilea aspect al evaluării lui Hristos pentru această biserică, și aici trebuie să fim noi foarte, foarte atenți, este un om mort, chiar dacă a fost faimos, chiar dacă a fost cineva, cum este acum această personalitate care, în special în cercurile harismatice, este luată în seamă, Tad Bentley. Luni în șir, mare trezire spirituală în Florida cu acest om, Tad Bentley. Luni în șir, în fiecare seară, servicii divine. Milioane de oameni au venit să se-l vadă, să se închine Domnului, să se roage pentru ei. Și în toată această perioadă trăia în relații sexuale extramaritale cu secretara lui. S-a stins totul. Și-a părăsit soția cu 3 copii și s-a căsătorit cu secretara lui. Iar acum, oameni ca și el l-au repus din nou în slujbă după un an de zile. Come on, ce poate să te înveți un om din acesta? Eu cred în iertare. Eu cred în iertare. Dar dacă te iartă Domnul, nu te trimite direct după amvon imediat. Trebuie să te pocăiești. Trebuie să te pocăiești. Un om la care i s-a dus vestea că trăiește, dar e mort, e un pericol pentru biserică, pentru că vedeți ce spune aici? Deci ăsta e aspectul la care vreau să vă țin atenția. Zice, veghează și întărește ce rămâne, care este pe moarte. Pentru că sunt oameni care șchiopătează în biserică și dacă văd astfel de lucruri, sunt duși în eroare. Sunt omorâți de-a binele. Oamenii aceștia zic, păi dacă fratele ăsta și-a permis, eu de ce să nu-mi permit? Dacă pe el a iertat Domnul, că așa au zis mai mari harismatici de astăzi, de ce pe mine nu mai iartă Domnul? Și oamenii devin nesfinți, stând departe de Domnul. Pericol pentru cei care sunt încă în viață. Asta este evaluarea lui Dumnezeu. Și apoi, al treilea aspect al evaluării divine aici la Sardes, pe lângă moarte spirituală, pe lângă pericol, este rutină religioasă. Partea finală a versetului 2 spune din Apocalipsa 3, n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Asta înseamnă rutină religioasă. Adică ce face? Face în virtutea unei tradiții, în virtutea unei rutine. Așa face toată biserica, adică să nu facem și noi. Fără să pună viață, fără să pună suflet, fără să vadă că dacă faci ceva, faci pentru Domnul, nu faci pentru oameni. Dacă faci ceva, faci ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Rutină religioasă. Așa cum la un moment dat, ca să mă înțelegeți mai bine și să înțelegeți biblic ce vă spun, marele om al lui Dumnezeu, care s-a rutinat în credință și a devenit rutină religioasă, Samson. Judecător 16 cu 30, când Dalila a zis, filistenii sunt asupra ta, Samsone. Vă aduceți aminte ce a spus Samson? Ce a făcut? S-a scuturat. Ca și când se scutură unii la predică sau la rugăciune sau la worship, se scutură numai. Nu-i nimic în ei. Se scutură. Dar nu-i nimic în ei. Exact așa a făcut și Samson în momentul acela, pentru că a stat pe brațele unei desfrânate, era beat și nu mai știa de el, și a zis, s-a întins și a zis, voi face ca mai înainte, mă voi scutura și îi pun pe fugă. Judecător 16 cu 20, îmi cere tare, nu 30, cu 20. Ce nu știa că Domnul se depărtase de la el. Nu știa lucrul acesta. De ce? Pentru că viața lui nu mai era viață cu Domnul, era o viață de rutină religioasă. Crezut că dacă se scutură, se spere filisteni și se coboară Domnul. Nu așa se întâmplă. Asta înseamnă reputație pierdută. În al doilea rând, scriind acestei biserici din Sardes, după ce arată reputația pierdută, Domnul Iisus Hristos îi arată reforma care trebuiește refăcută. Reforma care trebuiește refăcută. Versetul 3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Ca să se redreseze, ca să se trezească, ca să se întoarcă din nou la originele spirituale pe care reforma le-a avut. Sardesul, Emanuelul, pune acolo numele bisericii tale dacă este numai rutină și nu este nimic viu. Are nevoie de o reformă. Reforma are nevoie de reformă. Și cum se poate face reformă? În formula pe care o dă Domnul Iisus Hristos în Sardes, este o formulă simplă. Este o formulă întreită. Ia uitați-vă împreună cu mine în versetul 3 din nou. Primul lucru pe care îl cere Domnul, zice, păstrează o amintire bună despre trecut. Apocalipsa 3 cu 3, partea 1. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Păstrează o amintire bună. Vă aduceți aminte cum a fost când ne-a cercetat Domnul și a botezat peste 300 de suflete cu Duhul Sfânt? Vă aduceți aminte? Nu trebuie să rămână numai o amintire. Lucrul acesta trebuie să ne oblige. Trebuie să ne oblige. Unul dintre mari oameni al lui Dumnezeu a fost englezul John Newton. A trăit între 1725-1807. A fost un marinar englez, un navigator englez. De tânăr a început. A ajuns capitan de vas și făcea mereu curse din Anglia până în Africa, de unde lua sclavi și îi ducea în Anglia sau în America sau, mă rog, pe piețele unde se vindeau sclavi. John Newton a fost un om nespus de rău, nespus de rău, pătimaș, bețiv, nemilos, vorbire murdară, înjura tot al doilea cuvânt. Și spune, la un moment dat am devenit sclavul sclavei mele. Se alipise de o sclavă și nu putea să se despartă de ea. Dar cineva se ruga continuu pentru John Newton. Și într-una din zile, când era tot pe mare, într-o furtună puternică, John Newton și-a dat viața în mâna Domnului. El care a fost robul alcoolului, robul urii, robul blasfemiilor, robul sexului ilicit, sclavul unei sclave, robul violenței, robul desconsiderării vieții semenului, robul banului, robul vieții ușuratice. John Newton s-a întors cu totul la Domnul și a scris, poate printre cea mai faimoasă cântare din lume, Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Pe el a știut de unde l-a mântuit Domnul. Pentru că l-a scos dintr-un astfel de gunoi. Dar John Newton și-a făcut un credo, dacă vreți, o mărturisire de credință. Și a spus, versetul pe care îl aveam în fiecare zi înaintea mea după ce m-am întors la Domnul, a devenit preot anglican evanghelic, a slujit în biserică, a fost unul dintre predicatorii de seama ai Angliei. Spune, versetul care m-a urmărit tot timpul a fost Deuteronom 15:15. Vă citez. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo. A zis, cum să uit când am fost rob la păcat, de unde m-a scos Dumnezeu? Trebuie să am grijă de mine în fiecare zi. De aceea, măsura de reformare a reformaților este să-și aducă aminte de unde i-a ridicat Dumnezeu, să păstreze o bună aducere aminte și să se întoarcă din nou la vremea aceea. O aducere aminte a felului în care ne-a cercetat Dumnezeu trebuie să ne oblige la binecuvântare, la mulțumire. Psalmul 103, versetul 1-2. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Pentru că dacă ți-aduci aminte că ce ai, ai de la Domnul și n-ai de la tine, din iscusința ta sau din eforturile tale, atunci te pocăiești, păstrezi un spirit smerit. Amintirea trecutului ne învață recunoștință, ne învață o viață nouă. Deci primul pas spre reforma reformaților, reforma pocăiților, dacă vreți, este o aducere a minte care să ne oblige la pocăință a trecutului. Doi, al doilea pas este o observare corectă a prezentului. Partea a doua versetului 3 din Apocalipsa 3 spune, ține și pocăiește-te. Ține și pocăiește-te. Adică nu disprețui pocăința. Nu disprețui rugăciunea, nu disprețui dragostea pentru casa Domnului, nu disprețui sacrificiul, nu disprețui unitatea bisericii, nu disprețui implicarea personală, nu disprețui dăruirea individuală, nu disprețui aportul familiei tale, nu te lua după mulțime, nu te lua după cei ce moaie inima poporului. Fii constant în slujire, fii loial față de Dumnezeu, față de casa lui Dumnezeu. Nu te speria de greutățile care vin. Păstrează ce ai. Ține-le. Ține-le. Nu le ții, nu le țin, nu le ținem. Suntem pe moarte. Suntem pe moarte. Și apoi este al treilea pas în reformarea reformaților. Fii gata pentru viitor. Partea finală a versetului 3 spune, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Pentru biserică, frați și surori, doamnelor și domnilor, notați, pentru biserică, nu pentru Israel, a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos este ca un hoț. Așa spune și în Matei 24:43. Adică vine când nu te aștepți. Pentru Israel, tot Israelul va ști când vine Domnul Iisus Hristos. Tot Israelul va ști când vine Domnul Iisus Hristos. De aceea în Biblie spune, orice ochi îl va vedea, pentru că toți vor ști când vine Domnul Iisus Hristos. Și vor avea un reper. Vor avea două repere mari. Și anume, primul reper este tratatul de pace între Anticrist și Israel, care e pe 7 ani biblici. Din momentul acela, din ziua semnării acelui tratat despre care vorbește profetul Daniel, în 9:25, din ziua semnării acelui tratat începe ceea ce numește, Biblia numește necazul cel mare. 1260 de zile mai târziu, acest anticrist care a semnat tratatul de pace cu Israel va intra în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Va fi al doilea mare semn. Pentru că apoi, după 1260 de zile din nou, care vor trece partea a doua necazului celui mare, Iisus Hristos să coboare pe muntele măslinilor, să vină pentru Israel, cum zice Iuda. Și despre ei a profețit Enoch, al 7-lea patriarh de la Adam, când a zis, iată că vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți. Dacă vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți, ca să poată să vină cu zecile lui de mii de sfinți, întâi a trebuit să vină după sfinți. Întâi a trebuit să vină după sfinți. Și sfinții după care vine este biserica. Și apoi când vine pentru Israel, vine cu biserica, coboară jos. Dar tot Israelul va ști ziua în care vine Iisus Hristos. Biserica nu știe. Biserica nu știe. Și de aceea trebuie să fim gata pentru viitor, ca să nu fim surprinși. Ca să nu ne ia prin surprindere. Dimpotrivă, când vine să fie o pricină de bucurie, nu că de întristare, n-am fost iar gata. Trebuie să fim gata. Trebuie să ne pregătim și să ne rugăm în tonalitate cu Duhul Domnului în fiecare zi, spunând, vino Doamne Iisuse. Amin. În al treilea rând, rămășița binecuvântată. Rămășița binecuvântată. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 4 la 6. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Deci și după începerea reformei, după ce au murit stâlpii reformei, au mai fost câțiva care au observat că biserica nu se duce bine. Au ridicat glasul și au spus, nu este bună unirea cu statul. Dar unii au fost arși pe rug, au fost omorâți, alții au reușit să ajungă până în anul 1648. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vretnici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cei ce stau în picioare și într-o vreme ca de Sardes sunt văzuți de Domnul ca o rămășiță virtuoasă. Ca o rămășiță virtuoasă. Aș vrea să vă uitați cu atenție la versetul 4, partea finală, împreună cu mine. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, și auziți ce cuvinte folosește Iisus Hristos. Fiindcă sunt cum? Vrednici. Este un cuvânt care foarte puțin se găsește în Scriptură. Niciunul dintre noi nu suntem vrednici. Dacă ne va păstra Domnul cu viață până duminică, vom sta la masa Domnului, la cina Domnului, ca să te împărtășești cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos, trebuie să fii vrednic. Dar știi ce înseamnă să fii vrednic să te poți împărtăși? A fi vrednic să te împărtășești cu trupul Domnului însemnează a recunoaște că nu ești vrednic să fii numit vrednic. Ați înțeles? Cine zice, eu mă pot împărtăși, mai bine să dorm în timpul ăla. Ori să se roage, că ar fi mai folositor. Noi ne împărtășim, sau orice facem, toate le avem în vrednicia Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, de exemplu, în Apocalipsa, capitolul 5, versetele 2 la 5, în special versetul 5. S-a întrebat în cer odată, cine este vrednic să deschidă cartea? Cartea planului lui Dumnezeu. Câți oameni s-au găsit vrednici? Niciunul. Câți îngeri s-au găsit vrednici? Niciunul. Dar unul a fost vrednic. A fost Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Și acum, să ți se acorde ție sau mie, om muritor, statut de vrednic în împărăția eternă a lui Dumnezeu, este ceva, eu nu-mi pot imagina. Acum trebuie să ne dăm seama ce înseamnă să fii vrednic. Deci nu e nimeni vrednic în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nici dintre îngeri, nici dintre oameni. Este unul singur, mielul lui Dumnezeu. Și acest Mântuitor vrednic va conferi vrednicia lui și celor ce vor birui și nu se lasă să stea pe moarte, să stea în letargie, să intre în tradiție religioasă. Își aduc aminte de puterea lui Dumnezeu și spun, Doamne, reînviază din nou în mine Duhul Tău. Pune din nou pasiune pentru cuvânt, Doamne. Vreau să contez pe mine, vreau să conteze familia pe mine, vreau să conteze biserica pe mine. Pe aceștia, Domnul va considera vrednici. Este o cinste pe care nu mulți o au, chiar în împărăția lui Dumnezeu. Nu mulți. Rămășița aceasta, binecuvântată, nu este numai o rămășiță virtuoasă, are o a doua caracteristică. Este o rămășiță victorioasă. Versetele 5 și 6. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Da, frați și surori. Într-o zi, pe cei ce au trăit într-o perioadă ca și Sardes, și Sardes se repetă și astăzi, letargie iese destul în bisericile noastre. Avem doctrine bune, dar ne lipsește puterea. Și apoi mai împrumutăm și învățături false care sunt pe lături și cu aceasta credem că suntem ok. Trebuie să ne întoarcem la Scriptură și trebuie să ne întoarcem la pocăință. Asta este formula. Scriptură și pocăință. Dumnezeu a zis, pe lângă faptul că am să vă dau o cinste care numai eu o am în cer la ora aceasta, vrednici. Am să mai fac ceva. Am să vă iau de mână, dar nu a zis pe toți, celui ce va birui. Și pe aleea principală a noului Ierusalim, cu Domnul Iisus de mână. De o parte și de alta sunt răscumpărații Domnului, sunt îngeri, heruvimii, serafimii, arhanghelii, suita cea mai înaltă din cer. Și se duce Iisus Hristos cu tine de mână până în fața tronului lui Dumnezeu. Așa scrie Scriptura. Așa scrie Scriptura. Îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu. Și va zice, Tată, ăsta este, m-aș bucura să fie numele tău acolo. Numele meu acolo. Să nu credeți că eu nu vreau. Ăsta este Lazar. Ce să fac cu el? Auziți, ce puneți haina cea mai bună pe el. O haină albă. Și ca odinioară Ahasveros. Și a zis, știi ce să mai faci cu el? Pune-l pe un cal din oștirea cerului și plimbă-l prin cetate și strigă. Așa cinstește Dumnezeu. Așa se face acelea pe care vrea împăratul să-l cinstească. Și cine sunt aceștia? Cel ce va birui. Cel ce va birui. Cel ce biruie starea aceea de moarte. Cel ce biruie ispitele. Cel ce nu se lasă dus de mulțime. Cel ce nu ia pocăința după București sau Casa Albă sau după Roma sau după Ierusalim. Și acela care se uită în cuvântul Domnului și spune, cel neprihănit, dacă va trăi, va trăi prin credință. Iar eu de aici încolo nu mai trăiesc eu, căci Hristos trăiește în mine. Și aștept să-mi dea cinstea aceasta care puțin din ce rău au, să mă numească într-o zi să zică Ion cel vrednic. Ion cel vrednic. Maria cea vrednică. Te-ai gândit vreodată? Poate nu te-ai gândit până acum ce însemnează vrednicii. Că numai unui vrednic în cosmos să te facă pe tine vrednic, frați și surori, ne dăm seama ce ne așteaptă. În concluzie, ce se poate spune despre viața noastră spirituală? Cine te evaluează? A, ce tu arăți bine. Dacă s-au rugat toți cu te rogi tu, și-ar cânta toți cum cânti tu, și-ar ajuta biserica cum ajuți tu. Cine te evaluează? Știi că cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos, cel ce este plin de ochi, de jur împrejur, El este cel ce te evaluează? Și pentru că El ne evaluează și individual, și familie, și biserică, frați și surori, invitația Sfintelor Scripturi este aceasta pe care o spune Iisus Hristos. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Ajută-ne să ținem drept cuvântul Tău și să ne pocăim cu adevărat. Să poți conta pe noi și să putem să auzim și noi glasul Tatălui. Pune haina cea mai bună pe El. Pune coroană regească pe cap și prezintă-L oștirii cerului și tuturor sfinților din toate timpurile, ca și pe un răsplătit al meu pe care l-am făcut vrednic. Vrei să fii acela? Dumnezeu să ne ajute tuturor. Amin.